Желдірме, ерте тұрып кеш жатып, үй ішінің отбасының берекесін асырып, қонағына ашық қабақпен есігін ашқан үйдегі айымдарға арналады.